بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكان درسنزدا صفة الصفوة كتابدا أوليالار وصالح كشلرنين فزيلتلرنا ذكر قلنين بابن يرمي كيين ميك شنو دوام الترمز إمام ابن الجوزي صفة الصفوة كتابني باب ذكر فضل الأولياء والصالحين rivoyatlardan zikr qilishni davom ettirib aytadilarki وعن وهب بن منبه قال لما بعث الله موسى وأخاه هارون إلى فرعون قال لا تعجبنكما زينته ولا ما متع به وهب بن منبه degan bu kishi والله alam tabi'inlardan Musa alayhisalom haqida kelgan rivoyatni zikr qilib aytadilarki Musa alayhisalomni Alloh taolo Musa alayhissalomni va akalari Harun alayhissalomni ikkovlarini Fir'avnga payg'ambar qilib da'vatchi qilib yuborganda ularga nasihat qildi Alloh taolo. Aytdiki, ey Musa va Harun, Fir'avnning ziynatlari, bu dunyodagi uning hashamatli hayoti sizlarni ajablantirib o'ziga qaratib qo'ymasin. E'tibor berib o'shanga boyligiga, hashamatli qasrlariga e'tibor berib chalg'ib qolmanglar. Wala ma muttabihi unga berilgan dunyo matolarini ko'rib ajablanib qolmanglar. Wala tamudda ila zalika ayunakuma ko'zlaringizni ana shu boyliklarga cho'zib qaramanglar. Fa innaha zahratul hayatid dunya. Chunki bu u narsalar Fir'avnga berilgan narsalar hayot dunyoni guli ziynat xolos va ziynatul mutrafin dunyo lazzatlariga o'rgangan kimsalarning ziynati mana shunday walau shi'tu an uzayyinakuma min ad-dunya bi ziynatin agar men xohlaganimda sizlarga beraverardim dunyoning ziynatlaridan liya'lama fir'aun hina yanzuru ilayha أن مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيتما لفعلته فرعون كورب sizlarga masalan deyapti Alloh taolo xohlasam sizlarga ham dunyoni shunday boyliklarini dunyoning nimatolaridan zinatlaridan Fir'avn ko'rib Fir'avn sizlarga berilgan zinatlarni boyliklarni ko'rib lol qoladigan sizlarga berilganday boylikka erishishdan ojiz ekanligini biladigan ziynatlardan xohlasam berardim men qodir zotman Fir'avnni og'zini ochib ko'zini qaratib voy bu Musa u Harunlarga qanchalik boylik berilgan ekan u haqiqatdan payg'ambar ekan Alloh tomonidan deb turib Alloh o'zi ularni ikrom qilib shunday boy qilib qo'yibdi deydigan darajada sizlarni boy qilib qo'yishga qodirman deyapti lekin ولكني ارغب بكما عن ذلك men sizlarni bu narsadan uzoq tutishni xohlayman men sizlarni bu narsadan uzoq tutishni xohlayman boyliklardan dunyo lazzatlaridan uzoq tutishni xohlayman va azwihi ankuma dunyoning lazzatlarini sizlardan yopib qo'yaman chetlataman va kazalika af'alu bi awliyai do'stlarimga avliyolarimga men shunday qilaman dunyo lazzatlari, dunyo ne'matlari, qasrlari, hashamatli hayotdan ularni chetlataman. Va qadiman xirtu lahum. Bu narsani men ularga azaldan ixtiyor qilganman. Azaldan bu narsani ixtiyor qilganman. Fa inni la azuduhum an na'imiha va raqoiha. Men ana shu avliyolarimni, do'stlarimni bu dunyoning ne'matlari va raqoiha, xotirjam hayotlaridan tinchlik hayotidan ularni men qaytaraman to'saman himoya qilaman kama yazudu ar-ra'i ash-shafiq ghanamahu an marati'i al-halaka xuddi o'zining qo'ylariga shafqatli cho'pon ularni ya'ni qo'ylarini halokatga tushirib qo'yadigan o'tlardan ekinzorlardan chetlatganday ya'ni masalan qo'ylarga indamay qo'ysangiz o'rmonlarga kirib ketib bo'rilarga yem bo'ladi u qo'yni boqadigan cho'pon o'sha bo'rilar yo'q joyga tinchroq oddiyroq bo'lsa ham kichkina kichkina o'tchalar bo'lsa ham qorni yaxshi to'ymaydigan joy bo'lsa ham o'sha joyda alay qiladi. Cho'pon o'zini qo'yini o'sha joylarda boqadi. Katta katta zo'r zo'r o'tlar, zo'r zo'r o'simliklar bor joyga olib bormaydi. Bo'rilarga yem bo'lmasin deb rahm qilib. Wa inni la ujannibuhum salwataha wa 'ayshaha kama yujannibu ar-ra'i ash-shafiq iblahu 'an mabarikul hurra. وما ذاك لهوانهم علي ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما موفرا لم تكلمه الدنيا ولم يطغه الهوى الله تعالى موسى عليه السلام جاء نصيحت قلشتا دوام قلت ايتا بكي من اوليالرمنا دنيانين تسلي لردن و دنيانين عيشو لذات لردن ازق لمن چتلت من خدي كي o'zining tuyasiga shafqatli bo'lgan cho'pon o'zining tuyalarini iflos ekinzorlardan uzoq tutgani kabi. Wa ma zaaka li hawanihim alayya. Va bu narsa men bularni, ya'ni avliyolarimni shu dunyo lazzatlaridan uzoq tutishligim ular meni menga nisbatan e'tiborsiz, xor bandalar bo'lganligi uchun emas. لكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما موفرا mening ikrom ulug'lashimdan ularga bo'lgan karomatim saxovatligimni salomat holda mukammal holda dunyo ularni yaralamagan holda lam taklamu dunyo dunyo ularga beraman beradigan ulug' ne'matlarimni yaralab yarador qilmagan holida o'zlarining nasibalarini mukammal olishlari uchun ولم يطغه الهوى هوى نفس ularni haddan oshtirib yubormasligi uchun mana shunday ba'zi bir qiyinchiliklarga yo'liqtiraman deb avliyolarni do'stlarini Alloh taolo dunyo lazzatlaridan dunyo fitnalaridan boyliklaridan keng hayotdan xotirjam tinch hayotdan chetroq qilaman ularni yaxshi ko'rgan bandalarini o'shaning uchun fir'avnga aldanib qolmanglar deb fir'avndagi bor boyliklarni ko'rib fir'avnni qasrlarini ko'rib lazzatli hayotini ko'rib aldanib qolmanglar bu dunyo lazzati o'tkinchi lazzat degan ma'noda yana aytadiki va'lam annahu lam yatazayyana al-ibadu bi zinatin ablagha fi ma 'indi min az-zuhdi fi ad-dunya fa innaha zinatu muttaqin bilginki ey bandam mening bandalarim mening huzurimda eng go'zal ziynat bilan ziynatlanmoqchi bo'lsa dunyoda zohid bo'lishlik bilan ziynatlansin. Dunyodan voz kechib zohid bo'lishlik bilan ziynatlanish mening huzurimda eng go'zal ziynatlanish hisoblanadi. Chunki bu muttaqin taqvodorlarning, taqvoli insonlarning ziynatidir. Alayhim minha libasun yu'rafuna bihi من السكينة والخشوع mana shu ziynatdan yasalgan ularning kiyimlari bor ularning kiyimlari kiyilgan kiyimlari bor mana shu bilan taniladilar ular avliyolar Allohning do'stlari bu ham bo'lsa sakina va xushu tinch xotirjam yurishadi hayotda xushu Alloh taologa xoshi Alloh taoloni doim eslab yurishadi سيماهم في وجوههم من اثر السجود ularning belgilari yuzlarida ko'rinib turadi sajdaning asoratidan ko'p sajda qilishganligini asoratidan ularning yuzlarida nur bor va haligi ba'zilar davo qilgan yoki peshonadagi sajda ta'sir asorati emas yuzda o'zi ular ko'p ibodat qilishgandan Alloh ularning yuzlarida nur paydo qiladi ulayka hum awliyai haqqan haqqan ana shular mening haqiqiy do'stlarim avliyolarim do'stlarimdir fa idza laqitahum faqfad lahum janahak qachonki ular bilan yo'liqsang ularga yo'liqsang qanotingni past qilib kamtar bo'lgin va zallil lahum qalbaka va lisanak ularga o'z qalbingni va tilingni itoat qildirgin avliyolar Allohning do'stlari oldida o'zingni qalbingni va tilingni itoat qildirgin, tinch saqlagin, odob saqlagin deb. واعلم أنه من أهان لي وليا أو أخافه فقد بارزني بالمحاربة وباراني. كمكي بيني بر برام بر دوستم جا حقارت لك بلا معاملة قلسة بلا نخور لسة لكن بلا نقور قلسة بلا نتهديد صلسة در حقيقة أمي قاش أرش إلاقيا بلد. وعرض لي نفسه وعرض لي نفسه ودعاني إليها وزن وزمي كورسة خانم بلا أرش سام بلا أرش كتخر جا بلد xudoni urushga chaqirgan bo'ladi, Allohning do'stiga qarshi urush qilgan odam. Va ana asra'u shay'in ila nusrati awliyai. Men o'z do'stlarimni yordami uchun eng tez yordam beradigan zotman. Do'stlarimning nusrati uchun tezda javob qiluvchi zotman. Afa yazunnu allazi yuharibuni an yaquma li. Menga qarshi urushayotgan kimsa men bilan bahslasha olaman deb o'ylaydimi? أو يظن الذي يعاديني أن يعجزني من دشمن لك قلت كان كمسا من عاجز قدر من الله تعالى قول يتمي ديون جاي برولا من الله تعالى من يتخني زهر كترامي دي ويلي دم. أو يظن الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوتني من بلان يكما يكا أرش مكتوب كان كمسا من دم كشلي راب ولا من دم أتكت ديون بولا من دي ويلي دم. وكيف وانا الثائر لهم في الدنيا والاخره خلني خلب بني بولادي وحالانكي من اوليالارم دوستلارم uchun dunyo va oxiratda o'ch olaman o'ch oluvchiman dunyo va oxiratda men avliyolarim uchun g'azabim keladi ularni himoya qilish uchun otlanaman la akilu nusratahum ila ghayri ularga nusrat berishni boshqalarga topshirib o'tirmayman o'zim nusrat beraman الله تعالى يانا واحد من المنبهين رواية قلنجان اتكنش رواية إيسا عليه السلام عقد كيلده إيسا عليه السلام نين يقن صحابيات صحابي لارا الحواري لار إيسا عليه السلام اتشتكي اي إيسا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هيش خنده يولارجي خوف وخطر يوغ بولجان ular hech qachon xafa bo'lmaydigan avliyolar kim ular Allohning do'stlari kim xavf xatarga tushmaydigan xafa bo'lib chiqmaydigan Allohning do'stlari kim Iso alayhissalom javob qildilar ular shunday zotlarki allazina nazaru ila batinid dunya hina nazara an-nasu ila zohiriha odamlar dunyoning zohiriga tashqi ko'rinishiga qaragan payt ular dunyoning ichidagi kasalliklarini ko'rishdi dunyoning ichi haqiqatiga qarashdi ular shunday qarashadigan zotlar dunyoni ichini ko'rishadi tashqarisi bilan aldanib qolishmaydi vallazina nazaru ila ajilid dunya wa hina nazara an-nas ila ajiliha dunyoni tez ko'rinadigan tez keladigan lazzatiga odamlar qarab qolganda bular dunyoning oxir oqibati kelajagi nima bo'lishini o'ylashdi yo'q u ketadiku bu dunyoda yaqin o'tib ketadiku bu deb kelajagini o'ylashdi o'shanga qarashdi dunyodan avliyolar nima qilishdi dunyodan shunday bir narsani o'ldirishdiki o'sha narsa agar ular o'ldirishmasa u narsa bularni o'ldirib qo'yardi ya'ni dunyoning lazzatini yo'q qilishdi chunki agar dunyoni lazzatiga kirsangiz u lazzat sizni yo'q qiladi shunday vataraku ma alimu an sayatrukuhum dunyodan shunday narsani tark etib ketishdiki o'sha narsani siz olsangiz u sizni tark etib ketadi ya'ni boylik boylikka qarashmadi chunki siz boylikka intilsangiz ham baribir o'lasizda boylik qoladi siz ketasiz sizni tark ya'ni boylik sizni tark etadi ular boylikni boylik ularni tark etishdan oldin ular o'zlari tark etishdi dunyoni lazzatini fasara istiktaruhum minha istiqlalan natijada ana shu dunyoning lazzatlaridan ko'p olishlikni aksi bo'ldi ular kamroq oladigan bo'lishdi hamma odamlar dunyoni boyligini to'plash bilan ovora bo'lganda bular kerak emas deb iloji boricha dunyoni g'alvasidan kamaytirishga harakat qilishardi. Va zikruhum iyyaha fawatan, dunyoni eslash o'rniga o'tkazib yuborishardi. Kerak emas. Shunday zo'r bir fursat keldi, boyib ketishgan holat keldi, deb odamlar shu tijorat bilan yoki dunyoni boyliklari bilan ovora bo'lib qolganda bular kerak emas deb o'tkazib yuborishardi.
وفرحهم بما أصابوا منها حزنا.
Shu dunyodan ularga nasib qilgan boyliklar bilan xursand bo'lish o'rniga ular xafa bo'lishardi. Dunyoda nimaga boy bo'lyapmiz, nimaga biz dunyoga berib qolyapmiz deb xafa bo'lishardi. Endi zarurat bu degani, biz hali o'tgan darsimizda ham aytdik, haqiqiy avliyolik, zohidlik bu butun dunyodan butunlay voz kechib yuborish emas. Dunyodan butunlay voz kechib yuborish emas, faqat zarurat bo'lgan, dinga xizmat qiladigan, o'zingizni taqvoingizga, ibodatingizga yordam beradigan boylikni olish xolos. Undan oshirmaslik. Boylik qo'lingizda bo'lsin, dunyo boyligi qalbingizda bo'lmasin deyiladi. Ular shunday bo'lishadi. O'shanda ham. O'sha zaruriy dunyoni, zaruriy mollarini bularga nasib qilgan zaruriy mol mulklarni ko'rib, biz dunyoga berilib qolyapmizmikin deb qo'rqib xafa bo'lishardi o'zlaridan o'zlari. Sama aradhum min na'ilaha rafaduh. Shu dunyodan yetgan narsalar ularga ro'baro' bo'lganda ular rafaduh, ya'ni kerak emas deb turib tark etishadi. Ya'ni tayyor boyliklar kelganda ham dunyoga chalib qolaman deb tark etishardi. Xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nima dedi? Jibril alayhissalom kelib, xohlasangiz Makka tog'larini tillo qilib beraman dedi Alloh taolo. Ey Muhammad, agar siz duo qiling, bir og'iz duo qilsangiz Makka tog'larini hammasini tillo qilib beraman dedi Alloh taolo. Yo'q dedi. Menga boylik kerak emas. Menga insonlar hidoyat topish kerak deb, ya'ni Makkani tog'lari, ya'ni ba'zi odamlar aytishi mumkin, nimaga xo'p demaganlar payg'ambarimiz? Xo'p desalar, Makka tog'lari hammasi tillo bo'lsa, xohlagandek tillo qilib beraman degani payg'ambarimizni mulk qilib beraman degani. Payg'ambarimizga beradi. Payg'ambarimiz xos o'zlarini boshqaruvlarida bo'ladi. Shunday bo'ladigan bo'lsa yaxshi bo'lmasmidi? Islom xizmatiga pul sarflab ishlatsa bo'lmasmidi deganda ulamolar aytishdiki, yo'q. Tinchlik bilan topilgan lazzat qadri bo'lmaydi. Siz shular birdaniga boylik kelib qolsa, uni qadriga yetmaysiz. Siz Xudoning yo'lida qiynalishingiz kerak. Imom Shofiydan so'rashdi. Aytishdiki, ey imom, islom xizmat qiladi, islom uchun xizmat qiladigan olim kishiga xotirjamlik yaxshimi? Bemalol yo'l, da'vat yo'llari ochib berilishi yaxshimi? Yoki musibatlar kelishi yaxshimi? Qiyinchiliklar, musibatlar, qarama qarshiliklarga yo'liqishi yaxshimi? Agar tinchlik hayoti bo'lsa, aql bilan qarasangiz, tinchlik hayoti bo'lsa, bas islomga xizmat qiladi. Xohlagancha da'vat qilsin, minglab odamlarga dars bersin. Kerak bo'lsa islomiy davlat qursin. Xohlaganda ishni qilsin, hech kim qarshi chiqmaydi. Desa odamlar, u zo'r-ku deydi. Musibatlar desangiz, musibatlar bo'lsa ajr ko'payadi. Da'vat yo'llar to'siladi. Lekin u harakat qiladi, qamaladi yoki qiynaladi, tuhmatlarga qoladi, malomatlarga qoladi, lekin ajr oladi. Natijada ko'p, ya'ni odamlar tasavvurida uncha yutuqqa erishmaydi. Qaysi biri yaxshi deganda aytdilarki, la yumakkal hatta yubtala. Bunga tinchlik, imkoniyatlar ochib berilmaydi toki birinchi bosqichdan o'tmaguncha. Bu ham bo'lsa imtihon, qiyinchiliklardan. Hech qaysi bir olim qiyinchilikdan o'tmasdan turib, bemalol xohlaganday da'vat qilib, dars berib yurishi kuzatilmagan. Allohning imtihoni, hatto payg'ambarlar ham, olimlar ham da'vatlarida baribir musibatlarga, qiyinchiliklarga yo'l qo'yishadi, keyin oxir oqibat ularga bo'ladi. G'alaba keyin keladi. Darov kelib qolmaydi. Xullas, o'shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tayyor tillolar oling deganda, xohlay talab qiling deganda talab qilmadilar.
chunki dunyoni lazzatini xohlagan qonlar, tinchlik hayot xohlagan qonlar. Islomga unaqa xizmat qilinmaydi. Qiyinchilik bo'ladi, sabr, sobit qadamlik bo'lish kerak. Shuning uchun mana bu yerda Iso alayhissalom avliyolarni sifatlab aytyaptilarki, ularga dunyo lazzatlari kelganda qabul qilishmaydi. Masalan, podsholar chaqirib, imom, domla, hurmatli ustoz, xohlagan narsangizni oling, boylik, davlat boyliklarini islomga xizmat qilib ishlating desa, qabul qilishmaydi ular. Chunki bu yerda u xolisligi yo'q edi o'z aslida. Siz undan bir tiyin olsangiz ham tili tiqilib qoladi. Keyin inkor qila olmaysiz, ma'ruf nahiy bo'lgan qila olmaysiz, podshoga taalluqli bo'lgan nuqtalarda. Shuning uchun ajdodlarimiz imkon qadar podsholar bilan uchrashmasdi. O'zlarini olib qochib yurishardi. Sufyon as-Savriy bir necha o'n yillab qochib yurganlar, xalifadan, prezidentdan emas, islomiy xalifadan qochib yurganlar. Musulmon xalifadan qochib yurganlarki, o'shani boyligidan, lazzatlaridan, qasrlaridan, pullaridan ta'sirlanib aldanib qolmaydi qochib yurganlar. Sultonlar eshigiga borib yurgan olim ko'rsanglar, undan umidingni uzinglar deyishdi. Ya'ni bu dunyo lazzatlariga berilmasligi kerak. Olim kishi, islom da'vatchisi deb avliyo Allohning do'sti bo'laman degan odam. Ulamolar kim? Ulamolar Allohning do'stlari. Allohning do'stlari hammasi olim bo'lishi shart emas albatta. Sodda inson, oddiy bir taqvoli bir musulmon kishi ham Allohning do'sti bo'ladi, lekin o'sha mana shu shartlarga amal qilish kerak. Dunyo lazzatlariga ko'ngli botmaslik kerak. Aw min rif'atiha bighayri al-haqq wada'uhu. Qachonki nohaq keladigan obro martabalar bo'lsa, pastga tushadi. Islomga to'g'ri kelmaydigan, islom diniga to'g'ri kelmaydigan, haqiqatga to'g'ri kelmaydigan obro martaba berilsa, Allohning do'stlariga ular qabul qilishmaydi. Faqat boylik, bunaqa obro martaba kerak emas degan. E'tibor pastga tushadi. Xaliqatid dunyo indahum falaysu yujaddidunaha. Ular Allohning do'stlari nazdida bu dunyo chirib ketib bo'lgan. Alaysu yujaddidunaha. Ular buni qaytadan yangilab o'tishmaydi. Chirib ketgan kiyimni tashlab yuborishadi. Xuddi shunga o'xshab dunyo chirib ketgan ular kerak emas, bizga oxirat kerak deyishadi. Chirimaydigan haqiqiy boylik, haqiqiy baxt saodat kerak bizga. U chirib ketgan dunyo kerak emas deyishadi. Va kharibat baynahum falaysu ya'murunaha. Bu dunyo imoratlari xarob buzilib ketgan, xarobaga uchragan. Uni qaytadan o'sha uyda, xarobaga uchragan uyda yashashmaydi bular. Alaysu ya'murunaha, ya'ni bu dunyoda yashash xohlashmaydi. Zarurat uchun faqat hali aytganimizdek. Topgan pullari ham mehnatlaridan har kim o'zini mehnati bilan, peshona terisi bilan rizq topish kerak. Birovdan kelayotgan sadaqa, xayr ehsonlar ro'lidan qolib qutulmaslik kerak. O'zini peshona terisi bilan halol rizq topish kerak, lekin o'sha topayotgan halol rizqqa aldanib qolmaslik kerak. Bu vaqtinchalik zarurat uchun deb bilish kerak. Wa ma tat fi sudurihim falaysu yuhyunaha. Dunyo ularning vijdonlarida, qalblarida o'lib ketib bo'lgan. Dunyo o'lgan narsa. O'lgan narsadan nima umid qilinadi? Falaysu yuhyunaha. Qayta tirantiramani harakat qilib o'tirishmaydi. Yahdimunaha. Fayabnuna biha akhiratan. Dunyoni kerak bo'lsa buzib oxiratni qurishadi. Dunyoni buzib dunyoni mol-mulklarini oxirat uchun sarflashadi. Kerak emas o'zlariga bu dunyoda lazzatlanish. Wayabi'unaha fayashtaruna biha ma yabqa lahu. Dunyoni sotib yuborishadi. Toki abadul abad ularga boqiy bo'ladigan narsani sotib olish uchun, ya'ni oxiratni sotib olish uchun, jannatni sotib olish uchun dunyoni berib yuborishadi. Rafaduha wa kanu bi rafdiha farihin. Dunyodan bosh tortishdi va shu bilan birga ular xursand bo'lishdi. Dunyodan bosh tortishlik bilan xursand bo'lishdi. Va ba'uha va kanu bi bay'iha rabihin. Dunyoni sotib yuborishdi va shu sotib yuborganliklar bilan ular foyda ko'rishdi. Dunyoni sotib olishgan yo'q, dunyoni berib yuborishdi, sotib yuborishdi. Uni muqobilida oxirat sotib olib foyda qilishdi. Nazaru ila ahliha sar'a qad hallat bihim al-matulat. Qarashdiki dunyo ahliga dunyoni lazzatini tatigan, haqiqiy boy badavlatlikka erishgan, dunyo boy badavlatlikka erishgan odamlarga qarashdi, hammasi halokatga uchragan. qad hallat bihim al-mas'ulat. Odamlar ibrat oladigan musibatlar boshiga tushib bo'lgan ular. Qorun qani dunyoning eng katta tillolarini boylikdan olgandi. Yer yutib ketdi-ku. Firavn qani, Hamon qani, Namrud qani, podsholar, katta-katta boylar o'lib ketdi hammasi. Qarashdi-da dunyo ahli boy, eng katta boy badavlat bo'lmasa Qorun deb boy badavlat bo'ladi. Eng katta podshoh bo'lmasa Firavn deb yoki Namrud deb podshoh bo'ladi. Qani ular o'lib ketdi. فأحيو ذكر الموت وشلان أول كيت كان كوريا ذاكي أولار كان كو أدام دترو أولم ني إسلاتشت أولم ذكرنا ترلترشت أولم ني إسلاتشتنا عادت قلشت وأمات وذكر الحياة بو دنيا حياتنا إسلاب يرشت قمني يشسن بولار كان قمني مزاقم يشسن بولار كان ديان نرسان أول رشت كريم عسنا خال جاب يحبون الله الله يشكر شد ويحبون ذكر الله الذكر ده يشكر شد فيران صلى الله عليه وسلم حدث كان لردي الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاها ودنيا لعنت لنجان لعنت كوشرجان ببركة برحم نرسل ودنيا تعلق لي بجان نرسل رحم إلا ذكر الله فقط كان الله للذكره va Allohning zikriga bog'liq bo'lgan narsalar Allohning rahmatiga sazovor. Va yastadiyuna bi nurihi lahum khabarun ajib. Avliyolar, Allohning do'stlari, solih insonlar Allohning zikri va Allohning nuri bilan nur talab qiladilar. Yastadiyun ya'ni chiroq, chiroq ko'taradilar, chiroq talab qiladilar, Allohning nurini ko'tarib yuradilar. Bu borada ulahum xabarun ajib, ularning ajoyib axborotlari bor. Va indahumul xabarul ajib, ularni ichlarida ajoyib axborotdir. Ya'ni lahum xabarun ajib va indahumul xabarul ajib. Bu yerda aytibdiki, lahum xabarun ajib degani ularni axbor, ularni qissalari ajoyib, ularning hikoyalari ajoyib, qiziqarli. Ulardan ko'ra qiziqarli narsa ularning o'zini ichida deyapti. Biz ularning hayotini eshitib, voy, qanaqa avliyo, qanaqa taqvoli, qanaqa ibodatli bo'lgan ekan deb ularning hayotlarini qiziqib eshitamiz. Lekin bundan ham ko'ra qiziqarlisi ularning ichlaridagi bo'lgan lazzat. Ular topgan baxt, saodat undan ham ko'ra qiziqarliroq. Bihim qomal kitob va bihi qomu. Ana shu zotlar bilan kitob, ya'ni Qur'oni Karim qoim bo'lgan. Va ular Qur'on bilan qoim bo'lishgan. Ya'ni siz Qur'onni Qur'on qoim bo'ldi, avliyolar bilan Qur'on qoim bo'ldi degani, Qur'on tushunmaysiz, qachonki siz avliyolarni hayotini o'rganib, amaliy suratda ularni hayotdagi tatbiqlarini ko'rmasangiz, Qur'on tushunmaysiz. O'shalarning hayotini o'rganish bilan Qur'on qoim bo'ladi sizga. Xuddiki va qobihi qom ular o'zi hayotlar davomida Qur'on bilan qoyim bo'lishdi ular ham